Уважаеми приятели, ние разглеждаме писмата на Христос до църквите в Азия. Както знаете, разгледахме последователно писмата до църквите в Смирна, Пергам, и тази вечер започваме църквата в Тиатир. Името Тиатир означава непрекъсната жертва или непрестанен принос. Църквата в Тиатир е преобраз на католицизма, което ни въвежда в мрачните средни векове между 590 година след Христа до около 1000 година след Христа. Това беше един тъмен период. Когато напуснеш град Пергам, започваш да навлизаш навътре в континента. Тиатир и останалите църкви са по-навътре, далеч от бреговете. Тиатир се намираше на едно много красиво място. Сър Уилям Рамзи е написал следното за този град. Тиатир се намира при устието на дълга долина, която се простира на север и на юг и свързва Хермос и Каикските долини. През тази долина тече поток, който се влива на юг в Ликус, близо до чието брегове отляво се намира Тиатир. Един от главните притоци на Хермос, докато в северната си страна долината се разделя на малки възвишения, достигащи до долината Каико. Долините на двете реки, Хермос и Каико, се простират на изток и на запад, като се разширяват надолу до краищата на голямото Анатолско плато, чак до Егейско море. Природата е оставила своят отпечатък върху тези места, проправила е удобен път за връзка между двете долини, нещо, което във всички периоди и цивилизации е било от голяма важност. Сега по цялата си дължина това място е прорязано от железопътни траверси, точно там, където едно време е минавал един от най-важните пътища в Мала Азия. Тиатир се намираше в тази просторна долина. Той беше построен много добре и укрепен. Въпреки че повечето градове крепости бяха построени като акрополи или в някое планинско възвишение и града се отграждаше от стени отсякъде, Тиатир беше различен. Този град се издигаше сред долината на едно съвсем леко възвишение. Силата му се скриеше в това, че Рим беше разположил в него своята елитна войскова част. Тиатир беше построен от Лизимакус и след това от Селевк I, основателят на династията на Селевкидите, чието владения се простираха от долината на Хермос до Хималаите. В крайна сметка града беше превзет от своите врагове. Никой град в този регион не е бил толкова тотално разрушен и възстановен отново. Поради тази причина е изключително безинтересно да се разглеждат руините на град Тиатир. Те обхващат само една малка площ. Този град се превърна в много преуспяло селище под патрона си Веспасиан, един от римските императори. Този град беше средище на много древни занаяти, като гранчарството, щавенето на вълна, такачеството, шиенето на роби и гилдията на бояджиите. Този град беше център на бояджийска индустрия. От тук се произлезли работническите съюзи. Лидия, продавачка на пурпур, която стана първата обращенка в Европа и която живееше в град Филипи, произлизаше от Тиатир. Деяния на апостолите, 16 глава, 14 стих. Този червен цвят, който тя продаваше, днес ние наричаме турско червено. Това е наситено червено. Боята се извличаше от едно растение, което се отглеждаше в тази област. Аполон, богът на слънцето, бе почитан тук като бог Тиримнос. До ангела на Тиатирската църква пиши. Това казва Божият син, който има очи като огнен пламък и чието нозе приличат на лъскава мед. Откровение 2 глава 18 стих. Това е картината на Божият син при съда. Очите му са като огън, който издирва всичко и прониква във всичко. Изгаря всичко, а нозете му са като лъскава мед, която олицетворява съда. Христос съди тази църква. Но въпреки това той има и похвала за нея. Не трябва да си мислите, че Римо-католическата църква през тези средни векове заслужава само осъждение. Знае твоите дела и любовта, вярата, служението и търпението ти, и че последните ти дела са по-много от първите. Откровение 2 глава, стих 19. Христос изрича 6 слова на похвала към църквата, живяла през тъмните векове. В тази църква имаше много искрени вярващи, които имаха лична любов и вяра в Христос, която се изявяваше чрез техните дела. Делата всъщност са доказателство за истинският вярващ. Яков казва, но ще рече някой, ти имаш вяра, а пък аз имам дела. Ако можеш, покажи ми вярата си без дела, и аз ще ти покажа вярата си от моите дела. Яков 2 глава 18 стих. Нека сега да разгледаме 6 похвални слова. Първото, знае твоите дела. Делата бяха свидетелството за истинските вярващи. Имаше мнозина, които живееха свят живот и вършиха добри дела, като които украсяват учението. Освен това се говори за любовта на Тиатир. Това беше църква, която имаше любов, независимо от факта, че беше затънала в твърде много ритуали. През този период имаше някои прекрасни Божии светии, като Петър Валдо, Бернард от Клеер Вокс, Джон Уиклиф, Джон Хъс, Савонарола, Анселм и други, които бяха част от Римокатолическата църква. Третата похвала е за вяра. Въпреки, че е поставена след делата и любовта в това изречение, тя е главният източник, на който провокира любовта и добрите дела. Четвърто, служение. Това е слугуване на другите. Пето, търпение. Търпението е издръжливост в тези тъмни времена. Шесто, последните ти дела са повече от първите. В тази църква добрите дела се увеличаваха прогресивно, вместо да намаляват. Всички тези 6 добродетели са реалност в вярващият благодарение на Святия Дух. Но има и едно ужасяващо предупреждение. Но имам против тебе това, че търпиш жената Езавел, която нарича себе си пророчица и която учи и прилъгва моите слуги да блудстват и да ядат идоложертвено. Глава 2, стих 20. В някои други преводи се казва, но имам против тебе това, че толерираш жената Езавел, която нарича себе си пророчица и получава и съблазнява моите служители да вършат блудство, като ядат неща жертвани на идоли. Езавел вкара езическото поклонение в Северното царство на Израел. И очевидно в местната църква в Тиатир имаше жена със същото име, която има репутация на учителка и пророчица, която върши същите неща като Езавел, съпругата на Ахав. Тази жена учила, че християните могат да извършват езически ритуали, без това да се счита за грях. И тя насърчава вярващите да се присъединят към търговските сдружения в Тиатир, което на практика означава да почитат Бога на златото и да участват в празници, на които се яде идоложертвено месо. А относно историческият период, който Тиатирската църква представлява, можем да кажем, че през тъмните векове в църквата се смесваха езически практики и идолопоклонство с християнско служение и поклонение. Павството беше издигнато до държавно управление при Григорий I, а по-късно и при Григорий VII, по-добре познат като Хилдебранд. Въвеждането на ритуали и църковни доктрини изместват личната вяра в Исус Христос. Поклонението на девата и младенеца и месата били превърнати в неотменима част от църковната служба. Чистилището става важна църковна доктрина, произнасят се молитви за мъртвите. Подправени документи, на които се приписва авторството на Константин и Изодор, циркулирали сред простолюдието като средство, даващо сила и здраве и мощ. Както Езавел убива Навотей и преследваше господните пророци, така и Римокатолическата църква тогава институционализира инквизицията през този период. Думата «прилъгва», която е използвана в 20 стих, означава фундаментално отклоняване от истината, според Винсен. Езавел е в ярък контраст с Лидия, което също произхождаше от Тиатир. Езавел е предшественик на църквата отстъпник, както ще видим в 17 глава. Винаги сме забелязали, във време на съживление и духовен ентусиазъм се явяват и лъжепророци. Когато реформацията набира сила, Йохан Лайденски се обявява в Мюнстер за месия. Подобни месии се явяваха и у нас в периода на съживление. И дадох и време да си покая, но не иска да си покая от блудството си. Откровение, 2 глава, 21 стих. Времето говори за период. Господ Исус Христос с търпение чакал това фалшиво учение в продължение на 1000 години и истинска промяна не настава в продължение на няколко века. Римокатолическата църква се хвали със своята непроменяемост. Семпер идем, винаги същата. Ето, аз скоро ще я тръщна на болно легло и ще туря в голяма скръпония, които прелюбодействат с нея, ако се не покаят от нейните с тях дела. 2 глава, 22 стих. Ще туря в голяма скръп. Може да се отнася за гоненията, през които преминава църквата по време на по-късните режими. Или може да се отнася за голямата скръп, през която ще премине църквата отстъпник. И чедата й ще убие с мор. И всичките църкви ще познаят, че аз съм, който изпитвам вътрешности и сърца. И ще въздам на всеки от вас според делата му. Глава 2, стих 23. Чеда са тези, които са обучени от системата. И чедата й ще убие с мор. Или в друг превод, нека бъдат предадени на смърт от смърт. Става дума за втората смърт. И всичките църкви, отнася се за всички църкви от всички епохи. Вътрешностите буквално означава бъбреците и се отнасят за цялостният психологически облик. Мисли, чувства, намерения. Когато Бог изследва вътрешностите и сърцата, това означава, че Той следва абсолютно цялото ни същество. А на вас, останалите в Тир, които не държат това учение и които не са познали дълбоките работи, както те ги наричат, на Сатана, казвам, няма да наложа на вас друг товар. Откровение, глава 2, стих 24. Църквата в Тиатир, според както знаем от историята, имаше много кратко съществуване, понеже се смеси с града, а той целият беше превзет и унищожен от неприятелите. Кои са тези дълбоки работи на Сатана? Както те ги наричат, най-вероятно отнася се за една гностическа секта, позната като офити, които се покланяха на змията. Те бяха направили пародия от думите на апостол Павел. Всички ереси се хвалят със свръхдуховно възприятие и именно това правеше и тази окултна група. Явно, че и жената Изавел учи, че макар нещата, за които става дума, да не са типични за християнина, те не трябва да се притесняват, да проявят сила на духа, за да са в състояние да изпитат тези дълбоки в кавички работи на Сатана и да устоят. Но дръжте онова, което имате, докле дойда, се пише в това писмо до Тиатир. Откровение, 2 глава, 25 стих. Очевидно, Христос се опитва да каже на своята църква, идвам да те взема и поради това стой твърдо за мен. На този, който победи и който се пази до край, за да върши дела чисти като моите, ще дам власт над народите. Откровение, 2 глава, 26 стих. Делата на Христос са в противоречие с делата на Езавел. Делата на Христос са извършени със силата на Святия Дух. Ние побеждаваме чрез вяра, а не чрез наши сили. Ще дам власт над народите. Това е обяснено, когато апостол Павел писа на коринтските вярващи. Не знаете ли, че светиите ще съдят света? Първо послание към Коринтини, 6 глава, 2 стих. И той ще ги управлява с желязна тояга, те ще се струшат като гранчарски съдове, както и аз получих от отца си. Откровение 2 глава 27 стих. Това се отнася за 1000-годишното царуване на Христос, в което ще участват и всички вярващи. И ще му дам зорницата. 2 глава 28 стих. Христос е светлата утренна звезда. Самият Господ Исус е светлата утренна звезда. също както зорницата се появява в небето преди изгрев слънце, така и Христос ще се появи като утренна звезда. Накрая пък го виждаме като слънцето на правдата, за да царува над земята. Христовото завръщане за неговите приграбването е надеждата на църквата. Ожидайки блаженната надежда, славното явление на нашия велик Бог и Спасител Исус Христос. Тит 2 глава 13 стих. Който има ухо, нека слуша, що говори духът към църквите. Завършва писмото към Тиатир, 2 глава, 29 стих. Чадата на Езавел няма да чуят, но истинското чадо Исус Христово ще чуе, понеже Святия Дух отваря запушените уши. Уважаеми приятели, тази вечер разгледахме писмото на Христос до църквата в Тиатир. В следващото ни предаване ще разгледаме писмото до църквата в Сардис. А сега ви предлагам да чуете стихотворението на Марин Костов «Последен спасен». След пожара на залеза чуден, нощ ще спусне зловещи коси. Не заспивай, а трезвен и буден, само милост от Бога проси. Страшна стана житейската писта. С война се налага мирът. Няма никой да спре антихриста. Той си има и време, и път. Стъпки тежки кънтят по паважа. Сън дълбок е донесъл грехът. Няма смисъл от нощната стража, ако Господ не пази градът. Равнодушно си дреме морето. Плач на гларо си пак тишина. Всички казват, така е прието да живеем в мир с греха. Скърцат панти, връди си затварят, с шампанското дават салют. Пеперудите нежни изгарят още в своя безсмислен дебют. Няма даже луна да изплува, в сърцето мирът ще кърви. Може би за шегани се струват тези страшни подмолни войни. Те са семе, отдавна посято по едемския пагубен стил, да изяждат и чисто и свято, като дебнещ край над крокодил. С изкушение, грях и съблазни, деформират моралния глад, и душите, които са празни, те превръщат в гибелен ад. И в църквите плуват свободно, те ги имат за свои води, но признават единствено годно той, което от тях се роди. А се раждат такива отроци, същи ангели в бяло са те, седмоглави на звяра пророци с одежда на земни царе. Тази страшна война срещу Бога на духовно ниво се твори. Християни, тръбете тревога, вече нашата черга гори. На заблудите данък се плаща, суеверие колкото щеш. Антихриста агенти изпраща да те карат от страх да умреш. Екстрасенси ликуват народа, хороскопът е днешния Бог. Тази нова греховна порода е с ген от десетия рок. В душите неверни ефекти се натрупват от медии днес. Те внушават, че всичко е секти, даже секта е благата вест. А лавина от мерзост залива бизнесмени и лидери в куп. С икономика те доубиват на морала вонящия труп. Нещо плува сега под водата с надпис «Страшен на седем глави». Богохулна е днес свободата, знак, че идват последните дни. Демокрация святост не дава. Тя е онзи фалшив беберон, който слюнки горчиви оставя със страха на предсмъртния стон. С решетки стомани ни пазим своето тяло и своя имот, а съседа и брата си мразим и сме най-нечестивия род. Градоносният облак напира, страшни ябълки дръзко ядем. Всичко свято в човека умира в прогресивния днешен Едем. Няма вече Христос да заплаче. Той е плакал за теб и за мен. Ние трябва да плачем обаче, че в греха си любим ще умрем. Трябва ние конкретно и ясно, много точно това да прозрем, че е нещо велико, прекрасно за Христа своя дял да дадем. А това е да бъдем камбана, с духа прозорлив на Ефес, да отправим последна покана. За спасение време е днес. Свършва всичко, което се дава, има край благодатния ден, и ръката на Бога тогава ще запише последен спасен.